Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі. У ефірі передача «Ми бачим». Сьогодні нашим гостем буде магістр історичних наук, культуролог і школьний викладчик у Варшаві Ягор Сурський. За останні кілька років у Польщу з батьками приїхали десятки тисяч білоруських дітей. Повстала серйозна проблема з їх навчанням. Як ця проблема вирішається і чому батьки білоруських дітей повинні проявляти ініціативу відносно організації навчання білоруської мови, ця теми з педагогом Ягором Сурським ми і поспробували обміркувати. Апошнім часом у Польщу і у тим ліку у Варшаву приїхало шмат молодих батьків. Вони приїхали з дітьми. А от як вирішається це питання? Як ці діти вчаться у Польщі?
Ви ведаєте, це вельми непросте питання. Коли ми ведаємо статистику, справді, кількість дітей, які вчаться у польських школах, досягає 26 тисяч. Це з Білорусі діти. Але питання у тим, коли гэтыя дзеці пераехалі з бацькамі, так, на пачатку навучальнага году ці ў канцы, у якім класе яны знаходзяцца, паколькі у Польшчы атэстацыйная сістэма, яна адрозніваецца, умоўна кажучы, базавая школа гэта 8 год, а поўнае навучанне 12. У сувязі з гэтым існуе шэраг такіх пытанняў, якія, ну, ускладняюць становішча у першую чергу дітей. Вельми часто білорусам пропоновують, наприклад, таку опцію, як долучитися до підрихтовчих класів українських, які у системі польської школи існують. І це рішення так само викликає шмат питань, поскольку системи навчання українська і білоруська, вони так само істотно відрізняються, не глядячи на те, що може українцям і білорусам легче буде прийти, ну, до такого мовного порозуміння, але таким конвенціональним становиться тоді комунікація по-російську. Тому ситуація вельми непроста, а відбувається гэта у тым ліку у сувязі з тым, што польскія класы гэтак жа сама укамплектаваныя. І калі вось мы разважаем пра чарговы набор на наступны год у польскі ліцэй, школы так і выказваюцца на гэты конт, што гэта набор паўтара гадовых, у тым сэнсе, што да першага класа ліцэя далучацца дадатковыя дзеці, паколькі Польша, яна за гэты час таксама перажывала і праходзіла рэформу адукацыі, калі сістэма гімназіі была зменена на восьмігадовую базавую школу. Да таго ж статус нулявога навучальнага году ён не распаўсюджваецца. І таму школы будуць максімальна укамплектаваныя. І улічваючи вось присутність додаткових дітей з України і з Білорусі, гэтае питання вельми непросте.
А вось многія батьки, які приїхали з Білорусі, хотіли б так само, каб їх діти вучили білоруську мову. І вось гэтым питанням так само вельми складана. У чим тут складаність? Як на вашу думку?
Складаність може бути різного кшталту. З одного боку, зрозуміло, що коли діти приїжджають у Польщу, яны павінны выконваць абавязак школьны польскі. Гэта значыць вучыцца і рыхтавацца паводле польскай навучальнай праграмы. І беларуская мова, нават калі гэта шчырае свядомае жаданне бацькоў і дзяцей, яна магчыма вось можа замінаць гэтым планам вывучыць польскую, падрыхтавацца па польскай праграме. А калі такія і дадатковыя магчымасці ёсць, але гэта усяго толькі 5 гадзін на тыдзень такіх дадатковых заняткаў на роднай мове любой меншасці, якая знаходзіцца ў Польшчы. Вы разумееце, што на гэтыя 5 гадзін абавязаныя знайсці адмыслоўцаў, пытанне ў тым, хто будзе аплачваць гэтыя 5 гадзін. І насамрэч на розных узроўнях органы кіравання, яны не гатовыя да вырашэння гэтай задачы. І калі яна вырашаецца, гэта толькі добрая воля паасобных інстытуцый і жаданне бацькоў перад усім, каб гэты абавязак быў рэалізаваны. І мы з аднаго боку кажам, што дзеці павінны інтэгравацца, а з іншага боку сацыялізацыя ў сваім коле, на сваёй мове, яна вырашае тыя задачы і пытанні, якія польская школа таксама не ў стане вырашыць для беларускіх дзяцей, а бацькі ў гэтым сэнсе, ну, яны вымушаныя не тое, што абіраць, але яны вымушаныя вось улічваць гэтыя абставіны у тым ліку, каб і даць дадатковую магчымасць дзецям самаразвіцця. Так, таму што такое самаразвіццё, яно абумоўлена сацыялізацыі, а сацыялізацыі неабходнасцю ў сацыялізацыі, а сацыялізацыя больш паспіховая і эфектыўная, калі яна адбываецца ўсё ж такі ў сваім коле.
Вы працуеце ў школе, і от як вы назіраеце такую сітуацыю, калі прыязджаюць дзеці з Беларусі, іх адразу аддаюць у польскую школу, і яны яшчэ не ведаюць польскай мовы. От наколькі хутка яны от прыстасоўваюцца да навучання, да польскай мовы, увогуле да тых парадкаў, якія там у польскіх школах?
Адаптацыя можа адбывацца і дастаткова хутка, але вось сапраўды, ці яно так, што беларусаў аддаюць у польскую школу? Іх найчасцей аддаюць у тыя ж падрыхтоўчыя класы украінскія, пра якія я казаў, паколькі польскія укамплектаваныя максімальна, і гэта рашэнне з'яўляецца такім, ну, аптымальным для школы. І вось як там праходзіць адаптацыя, гэта вельмі такое складанае пытанне, паколькі агульнай мовай камунікацыі ў такіх групах становіцца руская мова, па-другое, магчымасць камунікацыі вось у такім фармаце, яна не матывуе людзей, каб вывучыць тую ж польскую, паколькі такія мэты, ну, перад імі не ставяцца. Я адначасова працую вось у падрыхтоўчай украінскай класе, да якой спачатку навучальнага году далучылася некалькі беларусаў. І гэта быў такі момант напружанасці, непакою, як іх будуць успрымаць. Дзеці, якія ў гэтай жа класе, ну, раней з красавіка атрымліваецца, калі такая падтрымка пачалася для украінцаў. Ну і дзякуй Богу, вось моладзь, яна ў такім узросце, падлеткі, яны здольны пераадольваць вось магчыма пэўныя такія непаразуменні, якія могуць існаваць, ну, у тым ліку і ў палітычным рэчышчы, гістарычным. Усё ж такі моладзь, яна ў гэтым сэнсе здольная разважаць крытычна, і такіх канфліктаў, такой напружанасці можа і не быць, але гэта, ну, не азначае, што вось такая адаптацыя, яна паўсюль праходзіць надзвычай лёгка. Усё ж такі пэўныя такія этапы падрыхтоўкі, інтэграцыі, магчыма паступовай, паэтапнай, яны павінны існаваць. І ў межах ініцыятывы Акадэміі добрай адукацыі, якая накіравана менавіта на адукацыйную падтрымку беларускіх дзяцей, такая магчымасць ёсць па этапнай інтэграцыі, па этапнага такога далучэння да польскіх класаў, у тым ліку і магчымасць рэалізаваць навучанне па-беларуску. Я маю на ўвазе суботні заняткі, суботнюю школу, калі вось дзеці, адначасова выконуючы польскі абавязак, прыходзяць да нас па суботах, і мяне заўсёды здзіўляе і ўражвае, наколькі яны пасля пяцідзёнкі польскай ўсё ж такі энергічныя, жвавыя і бадзёрыя, а гэта азначае толькі тое, што ў іх павышаная матывацыя менавіта на гэтых занятках. Паколькі гэта ўсё ж такі тыя магчымасці інтэграцыі ў соцыум, якія па аб'ектыўных прычынах адсутнічаюць, калі чалавек прыязджае, не гледзячы на тое, што ён можа быць і культурна блізкім, і лексічная розніца паміж мовамі, яна невялікая, але ўсё ж такі, ну, розніца існуе, і такім дзецям адаптавацца цяжэй. Таму вось бацькі, яны шукаюць такія, ну, ўсё ж такі варыянты такой мяккай, паступовай адаптацыі і інтэграцыі, ну, у польскую школьную сістэму.
А я чув, що многія школи українські зараз працюють дистанційно. Тобок ті діти, які опинулися у Польщі, вони практично зі своїх кватерів вчаться. Наскільки це поширено?
Вельми шмат такого сполучення, що імкнуться сполучати одночасово і польську школу, і дистанційну українську. Поскільки тут так само розниця у годах навчання. Коли той же український атестат можна отримати раніше, і він рівнозначний до польської матури, що дає підставу протягувати навчання у ВНУ, але це все ж таки така ситуація, ну, певної нестабільності, розгубленості для дітей, коли одночасово треба сполучати дві програми, а ну, білоруси поготов такої можливості не мають, поскільки все ж таки українців своя система едукаційна, яна атестує, яна їх класифікує, не глядячи на те, що вони вчаться дистанційно, чи вчаться навіть офлайн у школі, але все одно вони будуть мати свою атестацію. Білоруські навченці такої можливості позбавлені, і тому, коли реалізувати все ж таки національне право навчання, чи право навчання на національній програмі, заснаваної, то таких можливостей вельми мало, і вони обмежовані. Це виключно такі ось приватні ініціативи гуртків, суботніх школ, додаткових заняток, творчих заняток, які існують для білорусів.
А як бути тим наставникам, білоруським, наприклад, наставникам, які приїжджають у Польщі і хотіли би, ну, протягнути свою працю наставницькою? От наскільки складано? Це які курси треба проходити? Як підтверджати свої дипломи?
Гэта зусім не просто, толькі таму, што калі мы ўлічваем іх кваліфікацыя, ну, яна адпавядае вось магчымасці выкладаць для беларусаў гісторыю, літаратуру ці мову, а іншыя магчымасці яны, ну, звязаныя толькі з тым, калі ты ж настаўнікі беларускі, скажам, могуць выкладаць рускую мову як замежную. І польская система адукації, яна адкрытая менавіта на працаўладкаванне носьбітаў мовы, для яких гэта мова з'яўляецца роднай. І калі казаць пра працаўладкаванне замежных выкладчыкаў у польскай сістэме адукації, это непростае вельмі пытанне, і яно вырашаецца толькі станоўча вось у выпадку замежнікаў, якія могуць выкладаць сваю мову, якая для іх з'яўляецца роднай, а для полякаў яна будзе адпаведна замежнай. Як і украинская мова, яна таксама з'явілася у выбары таких прадметаў дадатковага навучання, як замежная мова для польскіх навучэнцаў. Для беларускіх спецыялістаў такія магчымасці абмежаваны. І трэба ўлічваць тое, што все ж таки, ну, калі так разважаць і казаць шчыра, беларусы у сэнсе реалізацыі программы навучання, національної програми навчання, яны былі пазбаўлены шмат яких магчымасцяў, вось які мелі тыя ж суседні народы. Я не магу сказаць, што вось праграма навучання беларускай яна была реалізаваная, і да гэтага Беларусі прыйдзецца яшчэ прыйсці.
Калі казаць пра Польшу, пра польскія школы, а вот цікава, ці адзначаюць у польскіх школах от рэлігійныя святы? От Вялікдзень зараз, як, якім чынам?
Ведаеце па-розному, але так казаць, што адзначаюць, не зусім, паколькі зараз канікулы, вакацыі велікодныя, і людзі адзначаюць паза школы. Я ўвогуле б не сказаў, што ў польскай, ну, школе так заўважна адчуваецца прысутнасць рэлігіі. Рэлігія ёсць такі прадмет, такая дысцыпліна. Гэта, ну, у межах такой дадатковай актыўнасці праводзяцца такія заняткі, рэкалекцыі, спатканні. Але гэта абсалютна на добраахвотнай аснове, хто жадае, ён тады абірае такі фармат. Просто у любой школе розная бывае спецыялізацыя. У польскіх школах такі орган, як бацькоўскае самакіраванне, ён дастаткова ўплывовы, і ён можа у тым ліку ўплываць на праграму ў сэнсе прапаноўваць нейкія дадатковыя заняткі, дадатковыя мовы, скажам, дастаткова экзатычныя. Вось там у маёй школе гэта венгерская, японская мовы, і вывучэнне гэтых дысцыплін ўжо гэта рашэнне бацькоўскай рады. Таму тут ёсць розныя абсалютна інстытуцыі, розныя бакі, якія могуць уплываць на змест школьнай праграмы. Тым больш што школы увогуле яны нават дзяржаўныя, яны ўсё ж такі валодаюць такой істотнай аўтаноміяй, і на школу, на змест навучання можа ўплываць як і органы мясцовага самакіравання, так, у дастатковай ступені, так. Усё ж такі міністэрства адукацыі, яно выконвае больш такія кантрольныя функцыі. Ну і зноў такі статус школы, ці гэта прыватная школа, ці дзяржаўная, таксама змест навучання у залежнасці ад гэтага можа адрознівацца.
Калі падводзіць вынікі нашай размовы, вот што б вы, напрыклад, параілі, што б з польскай практыкі, з польскай школы, што можна пераняць для беларускай школы?
Калі казаць з перспектывы вучня, так, гэта ўсё залежыць, наколькі паспяхова адбываецца яго інтэграцыя ў асяроддзі. Калі яна адбываецца паспяхова, ён можа пэўныя такія пераняць традыцыі, пэўныя звычкі, пэўныя практыкі. І пазней, у залежнасці ад таго, у якой сітуацыі, у якой краіне чалавек апынаецца, ён можа іх прымяніць у тым ліку, калі будзе думаць пра адукацыю, пра навучанне сваіх дзяцей таксама. Таму тут існуюць розныя варыянты, і я ўсё ж такі рабіў бы такі, ну, разлік на магчымасць адаптацыі і інтэграцыі у польскае школьнае асяроддзе, а любая сістэма адукацыі, яна таксама рэфармуецца, яна не стаіць на месцы. Мы не ведаем, якім будзе свет праз 20 год, а адукацыйны працэс, ён рэалізуецца зараз. Таму тут я заўсёды улічваю тое, што фарматы адукацыі, яны могуць і павінны быць вельмі эластычнымі, яны павінны мяняцца. А Беларусь перадусім можа прымяняць вось, ну, досвід такі самы эфектыўны сваіх суседзяў. Вось, калі гэта палічыць патрэбным, і тут асноўнае пытанне, што ўсё ж такі беларусы, яны павінны самі вызначаць, якой у іх павінна быць адукацыя. І я думаю, гэта наперадзе, і гэта такая задача, яна можа быць выканана.
Вы пачулі размову з магістрам гістарычных навук, культуролагам і школьным выкладчыкам у Варшаве Ягорам Сурскім. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі быў яе вядоўца Алесь Аркуш.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.